соңғы жаңалықтар мен Үкілей Бестей таныстырады. Қытай Құрама Штаттардың Тайваньға қару сату жоспарына қатысты айыптауын күшейтіп отыр. Цинхуа агенттігі Қытайдың сыртқы істер министрінің ақш Қытайдың ұлттық қауіпсіздігін бұзды әрі Тайваньмен қосылу мақсатына нұқсан келтірді дегенін берді. Сыртқы істер министрінің айтуынша Қытай мен Құрама Штаттар қару саудасы туралы көптеген келіссөздер жүргізген, бірақ Вашингтон Бейжіңнің қару саудасын тоқтату талабына мән бермеді. Сенбі күні ақш мемлекеттік департаменті Қытайдың қауіпсіздікке қатысты әскери айырбастарын тоқтату шешіміне өкінішті екенін айтып, Қытайдың бұл айыптауына 6,4 миллиард доллар болатын қару келісімі Тайвань бұғазының тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қолдау үшін жасалды деп айтты. Пәкістан телеарнасы елдегі Талибан жетекшісі Хакимулла Мехсуд осы айдың басында ақштың әуе соққысына жараланып қаза болды деп хабарлауда. Ақпарат құралдарына атын атамаған ресми өкілдің жеткізген ақпараты тәуелсіз түрде нақтыланбады. Талибандар өкілі Мехсуд өлді дегенді жоққа шығарып отыр. Ал Пәкістан армиясы бұл хабарды тексеріп жатыр деді генерал Атхар Аббас. Пәкістандық телеарнаның хабарлауынша Мехсуд солтүстік Вазиристанда қайын атасының үйінде қайтыс болған. Ауғанстан мен шекаралас бұл аймақта қаңтар айының ортасында ақштың зымыран шабуылдары болды. Бірақ осыған дейінгі ақпараттарда ақш шабуылынан Мехсуд аман есен құтылып кетті делінген. Мехсудты өлтіру Вашингтон мен Исламабад үшін үлкен жеңіс болады, өйткені Әл-Қайда тобымен байланысты делінген оның қозғалысы Пәкістандағы бірнеше жанкештілік шабуылдарға жауапкершілікті алып келеді. Иранда 90 айындағы наразылық шеруі кезінде ұсталған тағы 16 адамның соты жүріп жатыр. Олардың бесеуіне Құдайға қарсы шықты және жемқорлыққа қатысты деген айып тағылған. Бұл қылмыс бойынша шариғат заңымен өлім жазасы үкімі беріледі. Қалған 11 адамға елдің қауіпсіздігіне қарсы жиын өткізді, ислам жүйесіне қарсы үгіт жүргізді деген айыптар тағылды. Маусым айындағы президенттік сайлау қорытындысына қарсы шерулер өткізіп келе жатқан оппозиция жақтастары жаппай тәртіпсіздіктер жасады деп айыптауда. Өткен жылдың тамыз айынан бері Ирандағы президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразылық танытып, көшеге шыққан 100-ден аса адамның соты өтті, онда 11 оппозиция өкіліне өлім жазасы үкімі шығарылды. Қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаитидегі дәрігерлер зілзаладан ауыр жараланған адамдарды көшіретін ұшақ рейстерін алып тастағанына алаңдаушылық танытты. Дәрігерлердің айтуынша кемінде 100 адамға жақсырақ жағдайдағы ауруханада ем жасау қажет болып отыр. Американдық әскерилер сәрсенбі күні ауыр жаралы адамдарды Гаитиден ақшқа апаратын әскери ұшақ рейсін тоқтатып қойды. Оған себеп кейбір штаттар жаралы гаитиліктерді қабылдаудан бас тартты деген. Бұл шешімнен бір күн бұрын Флорида штатының басшысы денсаулық сақтау департаменті тәмітіне хат жазып, құтқару көмектесу жұмыстарының дұрыс үйлестірілмей жатқанынан табиғат апатынан зардап шеккендер алдын ала келісімсіз әкелініп, ақырында оларды орналастыратын орын болмай қалып жатыр деген болатын. Зілзала зардабын тартып отырған бұл Гаити елінде полиция 10 американдықты ұстады. Олар жергілікті 30 баланы елден заңсыз шығарып әкетпек болды деп күдіктелініп отыр. Күдіктілердің бірі өзінің Айдахо штатындағы қайырымдылық ұйымының басшысы екенін айтып, өздерінің әрекеті заң аясында екенін мәлімдеді. Американдықтар Доминикан Республикасымен шекарада ұсталған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай бүгін Талибан жауынгерлеріне қаруларын тастап, ауған заңын қабылдауға шақырды. Ол ауған үкіметі елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығы үшін қолдан келгенін жасауға дайын деді. Кабулдағы баспасөз мәслихатында сөйлеген Карзай өзінің бітімге келу ұсынысы Әл-Қайда содырларына қатысты емес екенін қайталап, террористерге Ауғанстанда орын жоқ деді. Оның бұл мәлімдемесі осыдан бірнеше күн бұрын президент Карзай мен оның батыстық одақтастары Талибан бүлікшілерін қоғамдық негізгі шараларға қатыстырып, олардың қақтығысын тоқтатып атындай толық бағдарлама жасауға келіскен соң айтылып отыр. Пәкістанда жол бойына қойылған бомбаға әскерилердің көлігі түсіп, жарылыстан екі әскер қаза тауып, тағы екеуі жараланды. Жарылыс елдің солтүстік батысындағы Ауғанстанмен шекаралас Мохманд округінде орын алды. Бұл аймақта пәкістандық күштер жасырынып жүрген Талибан жауынгерлеріне қарсы операциялар жүргізіп келеді. Сенбі күні Мохманд өңіріне жақын Баджаур ауданындағы әскери бекетте бір жанкешті шабуыл жасап, 16 әскердің өмірін қиды. Бүгін Ресей астанасында оппозиция белсенділері мен құқық қорғаушы топтар биліктің тыйым салуына қарамастан еркін жиындар өткізу құқығын қорғап митинг өткізеді. Алаңда өтетін бұл шараға Хельсинки тобының Мәскеудегі орталығының жетекшісі Людмила Алексеева, Другая Россия коалициясы жетекшілерінің бірі Эдуард Лимонов, Левый фронт қозғалысының өкілі Константин Косякин қатыспақшы. Бұл акцияны мемориал құқық қорғаушы қауымдастығы мен адам құқығы үшін қозғалысы да қолдап отыр. Ресей оппозициясының осыған дейінгі 31 желтоқсандағы митингісін милиция таратып, ондаған адам қамауға алынған. Оңтүстік және солтүстік Корея елдері алдағы аптада шекарада болған атыстарға қарамастан экономикалық ынтымақтастық келіссөздерін жалғастырады. Соңғы жаңалықтармен